клас Станик, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час. Скъпи приятели, аз съм Божидар, това е категория живот. Днешната тема наистина е провокация. Надяваме се с Ради да ви дадем повод за много размисли. Затинете коланите, защото се качваме на машината на времето, за да се върнем във времето на съдиите, които управляват Израел след изхода от Египет.
По-специално ще стане дума за една жена. Нейното име е Девора, тя живее през 12 век преди Христа. Събитията от онова време са описани в Съдии 4 и 5 глави, специално тези, които са свързани с Девора. Доколкото разказва за тъмните векове на еврейската история, самата книга Съдии е тягостна. Поколенията се сменят, лайтмотивът остава, а народът извърши зло пред Господа. Хората зациклят в греха. Дори след всяко избавление, редакторът коментира в Съдии 2 глава 19 стих, те се връщаха и се развръщаваха по-зле от бащите си и упорито следваха пътя си. Последните няколко глави, дори редакторските бележки пресъхват и ние четем случай, който е толкова фрапиращ, че ни препраща към Содом и Гомор.
Казваме си, може ли да са толкова глупави, но отговорът е в нашите сърца. Колко ни е трудно да оставим спасени. Правим, струваме и пак се забъркваме в каквото не трябва. Проваляме се там, където мислим, че сме силни. Очевидно, на Бог не му е лесно да ни води. Ако бяхте на негово място, нямаше ли да искате да опътвате опърничавите овце с електрошокова палка? За щастие, Бог е за нежната революция.
Това явно не са само приказки. Защото аз като слушах Бог те обича, си казах, добре бе, ако Бог ме обича, какво той е направил за мене? До сега на мене само лоши неща ми се случват.
И тогава възрастният ангел му казал, запомни, не всичко, което виждаш, е което е.
Детето сидя една събота, на другия ден мъжът му казва, харесва ли ти у нас? И той казва, да, и се разплака. Искаш ли, казва, да останеш у нас? И той казва, да, и пак се разплака.
Аз си казах, добре бе, аз търся доказателство от Бога за това, че той ме обича, а пък той направил нещо, за да ме докаже, че ме обича още 2000 години преди аз да се родя.
Скъпи приятели, станете наши приятели във Фейсбук.
Ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица.
Скъпи приятели, през 1997 година научният свят е взривен. Пресата избухва, учените откраднаха тайната на Бога. Може би не се сещате, но тогава в Рофлин, Швейцария, екипът на професор Уил Мот продуцира овцата Доли. Разбира се, тя стана незабавно хит.
Но преди 30 години е клонирана жаба. Защо учените се бавят с бозайниците? Те постъпват по същия начин. Вземат една яйцеклетка, взривяват ядрото й и присаждат на него място ядро на соматична клетка от желаната порода. Но вместо клонинг близнак получават безформена маса.
Генните инженери започват да умуват как при човека от сливането на две клетки се получават всички тези органи и системи. Очевидно някой буди определени гени, които спят в ядрото на всяка клетка и те започват да я формират като чернодробна, сърдечна, кожна и така нататък. Така експериментаторите стигат до гениална идея да използват електрошок. И след 276 неуспешни опита за силата на тока, на 277-я път успяват. Така те дават живот на Доли с електрошок.
Но тук има два въпроса. Защо бременните жени не ги удря космически ток? И защо жабите се клонират без електрошок?
Отговорът е малко неочакван. Учените смятат, че жабите нямат нужда от любов. Никой не е виждал тези екземпляри да се прегръщат и целуват, примерно. Но при бозайниците не е така. За тях любовта е най-добрият стимулатор на гените и най-силният антиоксидант. Нашите клетки са подложени на този космически ток, който не причинява нито болка, нито шок, защото идва от автора на живота. Това е един вид любов на клетъчно ниво, но Бог не изпраща сигнали само на нашите гени. Да видим.
Какво знаем за Девора? В това време съдия на Израел беше пророчицата Девора, Лафидотовата жена. Тя живееше под деворената палма между Рама и Ветил в Ефремовата хълмиста земя и израелтяните ходиха при нея за съд. Това е докладвано в книгата Съди, 4 глава, 4 и 5 стихове.
За Девора не знае много. Името й означава пчела и е спомената като Лафидотовата жена. Освен това е съдия в Израел. Тази титла в древността включва нещо повече от разрешаване на съдебни спорове между граждани и между племени конфликти. По смисъл се доближава до римските консули. А уточнението идва също от самата книга Съдии. Тогава Господ издигаше съдии, които ги избавиха от грабителите им. Съдиите всъщност са национални герои, водачи на освободителни движения и избавители на народа. Следователно, Девора е нещо като нашата райна княгиня. Тя живее под някаква палма между Рама и Ветил. Очевидно има авторитет, след като сънародниците й търсят помощ от нея при нашествието на азорския военачалник генерал Сисара. Девора заповядва на Варак да оглави израелската войска и да нападне поробителите. По негово настояване тя го придружава в похода в битката при река Кисон. Израелтяните разгромяват неприятелската войска.
На другия ден Девора съчинява песен в чест на победата. Тя описва робското положение на хората, битката при река Кисон, когато цялата природа воюва за Божия народ. Убийството на Сисара, очакването на неговата майка да види сина си жив и здрав и хората на придворните дами, които припяват модерните мантри на позитивното мислене. И докато разказва всичко това в стихове, певицата се обръща към себе си с настоятелното «Събуди се, Девора».
Това е доста странно. Сигурно ще се съгласите. В крайна сметка тя не е ли будна? На мен ми изглежда в перфектна духовна форма. Вярва в Господ, има авторитет и власт, хората я слушат. Не е ли тя най-високопоставеният човек в Израел по това време, издигната лично от Бог, защото за разлика от царете, съдиите са избирани не по наследство, защото най-ясно чуват Божия глас. Смята се, че тяхната съвест е по-чувствителна и вярата им по-силна.
Днес при споменаването на високопоставен магистрат незабавно изникват съмнения за подкупи, извънбрачни афери и връзки с подземния свят. Но Девора с нищо не се е компрометирала. От 12-те съдии в еврейската история, тя е единствената жена, при това, за разлика от повечето нейни колеги, има безупречна репутация. Евтай е опортунист. Гедеон накрая въвежда народа в идолопоклонство, за Самсон да не говорим. Неговата е мътна и кървава.
Питаме се, да не би Девора да изгубила вярата си, да се уморила и да се отдалечила от Бог, или пък славата да я завъртяла главата, да се е взела на сериозно. Нищо подобно. Нейният живот е структуриран правилно. Вяра, семейство, реализация. Една бележка за психолозите. По скалата на Маслоу, тя трябва да е напълно доволна от себе си. Искрено ли е това признание, което можем да перефразираме, примерно живея с широко затворени очи, или е поза?
Какво не е наред при Девора? Какъв е проблемът? Не схванахме. Може би трябва да се потопим по-дълбоко в ситуацията.
Обаче ще го направим след малко. Нали знаете, който не бърза, далече стига. Аз съм Радия, вие сте с категория Живот и Радио Гласът на надеждата. Не сменяйте честотата. Скъпи приятели, науката на щастието е най-важната сфера за развитие в медицината на бъдещето. Специалистите ни казват, че доброто дело ни се връща като порция здраве, благодарността е антидепресант.
Разкажете ни история, в която доброто побеждава.
Опишете своя хепи енд.
Първите 5 истории ще бъдат наградени.
Освен това, ще ги чуете в ефир.
Адресът го знаете. Пловдив 4000, Улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А може да ни пишете и на имейла awr@abv.bg.
Категория Живот продължава с мен Божидар и с моята колежка Рати. Опитваме се да влезем под кожата на една изключително древна история. Тя е свързана с еврейската райна княгиня. Нейното име е Девора. Макар че е безупречна на пръв поглед, тя има известен проблем. Божия дух я призовава към пробуждане. Може би ситуацията ще ни помогне да разрешим случая. Затова продължаваме с оценка на времето.
Скъпи приятели, не е лесно да се върнем 30 века назад, но за щастие редакторите, които са събрали устните разкази за съдиите, са направили цялостен обзор на тогавашното общество. Отпорът срещу чуждото нашествие се формира след 20 години турмоз на нашественици, ханаанските царе. Има много убийства, грабежи, отвличани и изнасилвания. Нещо като нашия преход. Дори майката на Сисара, генерала, който повежда ханаанските царе в боя, се успокоява с мисълта, когато реално той е загинал, че нейният син се бави, защото дели плячка и жени. Представете си за какви времена става дума.
Религията става винтич, смес на ново и старо, истински ценности и евтини имитации. Израелтяните извършиха зло пред Господа, като се покланяха на Ваалимите. Те изоставиха Господа, Бога на бащите си, който ги беше извел от египетската земя, и се покланяха на други богове, боговете на племената, които бяха около тях. Цитат от книгата Съдии, 2 глава, 11-12 стихове.
Божият народ започва да се сродява с езичниците. Хората клонират вярата си, махат ядрото, както в случая с жабите, за които говорихме, и слагат друго. Външната прилика е на лице. Те мислят, че вярват в Йехова, но техният бог все повече заприличва на езически идол. Ваал, бог на плодородието, благоденствието, удоволствието и материалното благополучие, почитан масово. В модерен вариант това е богът на секса и парите. Вие сами може да решите, има ли в света днес по-голям бог от този. Той не ни подчинява с война. Ние доброволно му се кланяме. От какво се вълнува този свят? От пари и удоволствия, разбира се.
Последицата от тази промяна е разюздан морал. Модерният свят, който иска да стане популярен, трябва първо да стане безсрамен. Това е виш закон от наръчника на успеха. Редакторът на книгата Съдии констатира на какво се дължи провала. В онези дни в Израел нямаше цар. Всеки правеше каквото му се вижда за добре. Всеки върши онова, което му се струваше право.
Да, този текст е от Съдии 21 глава 25 стих и всъщност е в два превода, които ни казват доста. Всеки прави това, което му се струва добре. Днес тази тенденция се опитва да се узакони. Тези дни даже Франция след дълга битка даде зелена светлина на еднополовите бракове, сигурно сте чули. Преди нея това са направили 13 страни. Обществото казва, хомосексуалистите се борят за своите права, но ние виждаме, че де-факто се руши семейната институция, постановена от Бог, съюз между един мъж и една жена. Нищо друго, трето или различно. Проблемът е, че законотворците искат да освободят гражданските закони от всякакъв религиозен мотив. Добре, казваме ние християните, тогава по какъв критерий ще съдим? По презумпция и сантимент, казват авторитетни съдии. Това не е шега. В такъв случай, защо, например, психопатите да не се наредят на опашката за преференциални права с мотива, че споделят обща хуманност? На тях пък така има угодно.
Книгата Съдии описва последствията от закона на личната преценка и предпочитание. Всеки правеше каквото му се струваше право. Редакторът ни казва, че хората живеят с мисълта, че са прави. Обаче вижте колко са жестоки. Дори тези, които са включени в списъка с героите на вярата, силно ви не смущават. Евтай е опортунист, а от страхлив убиец, а за Самсон да не говорим. какво остава за другите?
Исус е винаги прав, но вижте колко е нежен с прекършените хора. Дори на мъчителите си не казва нищо, моли се за тях. Той е остър само с фарисеите. Всеки познава такива светци, които колят и бесят, защото са прави. Религията на святата грешка, за съжаление, още не е отживелица, въпреки уроците на историята. Може би и вие познавате някакъв вид духовна инквизиция.
Но да се върнем към Девора. Активна, омъжена жена на висок пост. В нашите очи е образцова. Не заслужава ли да я поставим във витрината на църквата? Но тя самата мисли, че има нужда от пробуждане и реформация. Вече започва да ни се прояснява. Наистина Девора дава всичко от себе си под своята палма. Но е крайно време да види положението в страната, да се събуди за ситуацията.
Мисля си, приятели, ако вярвате в Бог и при вас всичко изглежда образцово, сигурно е така. Спретнали сте живота си и сместили сте и вярата в него. Четете Библията, ходите на църква, може би в определени дни, може би само по празници. Извън тази палма е жив кошмар. Но какво ни засяга това? Просто се привиква. Опитваме се да имаме все по-малко допирни точки с хората извън нашия християнски кръг. Ставаме все по-изолирани, за да не се инфектираме с нещо светско. А Божието царство, напротив, расте извън модела на изолация. Ето защо опасността да превърнем църквата в нашата палма и да живеем под нейната сянка е нещо реално. Имате ли приятели извън църквата? Това е ви тест. Но ако нямате, напомням ви, че ние сме сол и няма как да действаме от разстояние.
Исус не постъпва така с нас. Той не ни подлага на дистанционно обучение, за да не го заразим. Не ни изпраща директиви от небето и проповеди по факс. Напротив, Бог става един от нас, търси приятелството ни, иска да ни разбере, да ни излекува. И въпреки нашето безразличие, студенина или подлост, той стига до край в любовта си.
Скъпи приятели, след малко ще видим Божията гледна точка относно нашето духовно пробуждане. А колко ни е нужно то? На практика, днес чух една изповед на певеца Миро, който каза нещо много вярно, че ние сме езическа държава. Така че всеки българин има нужда от подобно пробуждане. Темата е много важна, дори да е пренебрегната, днес ние поставяме на дневен ред. След малко ще се телепортираме в горната стая, когато Исус дава последната вечеря на своите приятели. Не пропускайте да станете част от събитието. Аз съм Ради. С Божо се връщаме след малко. Скъпи приятели, ако сте видели с очите си как доброто побеждава злото, разкажете ни за това. Ние ще се погрижим вашата история да стигне до всички. Ще има и награди.
Адресът го знаете. Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Припомням ви нашият имейл, на който може да ни изпратите своите истории awr-bg@abv.bg.
Здравейте пак, аз съм Божидар. Днес с Ради сме екстремни. Каним ви в горната стая. Присъединете се към приятелите на Исус и наострете слух, защото следва най-важната проповед.
В навечерието на празника Пасха Исус прави нещо, което действа като електрошок в размътените умове на учениците. По пътя те спорят кой е по-важен. Исус им споделя, че ще бъде малтретиран и убит. Обаче никой не го чува. Дори не му обръщат внимание. В този критичен момент оборотните теми са други. В горницата учениците вече са се хванали за гушата. Сега пък се карат кой да седне до Исус. По текстът е кой го заслужава, кой превъзхожда другите. Може би някои от нас е още водят същия дебат. И накрая в Гециманя ги виждаме да спят. Просто са ужасно изтощени и не е чудно с оглед на това, което се случва. Вече са сготвили този бульон от фалшиво самочувствие и болни амбиции. Обаче не са разбрали най-важното.
Исус го знае. В пасхалната нощ няма време за проповеди. Затова той се препасва, взема леген с вода и започва да им мие краката. Ето, това вече е шокова терапия. Най-вече за Петър. Как е възможно? Няма да го позволя. Ти никога няма да ми измиеш мръсните крака. Но без да промълви дори една дума, Исус казва много. Вие искате да сте в управлението на църквата и да дърпате конците на царството. Очаквате винаги някой да ви обслужва. Искате хората да ви аплодират, а вие да се разпорежете с тях, да казвате кой да говори, кой да млъкне и къде да падне огън от небето. Но вижте мен. Вие ме наричате учител и Господ. И право казвате, защото съм такъв. И така, ако аз, Господ и учител, ви умих краката...
Какъв е този Бог? Прекъснахме стиха от Йоан 13 глава, за да погледнем сцената. Исус мие краката на някакви мизерници, да го кажем по-меко. Всъщност не е ли редно всички ние да измием Исусовите нозе? Дори със сълзите си, като Мария Магдалина, някак си вижда ни се по-нормално. А в унази стая всички се правят наважни и не забелязват липсата на слуга. Докато те разиграват своя театър, Исус става да свърши черната работа. Вие си горете там, няма проблем. Сякаш казва. Но този празен шум сякаш се отрязва с нож. Става много тихо и се чува как Исус излива вода в легена и ги измива подред. Ако аз, Господ и учител, ви умих краката и вие правете същото. И ние казваме, да, Господи, разчитай на нас. Добре. На думи е лесно. Обаче има едно но. Веднъж, след много хубава служба в църквата, видях едно момиче. Тя беше сама и се притесняваше да не се натрапи на някого. Приятелите й бяха изоставили. Може би имаше проблем или така се беше случило. Разхождахме се на плажа и седнах при нея. Попитах я, как си? Изглеждаш ми самотна. Тя не каза нищо, гледаше надолу и спра си издълба дупчица в пясъка. А после смени темата.
Да, можем да кажем много, но само думите нищо не значат. Просто ще бъдем жаби, които крякат. А както вече знаем, те лесно се клонират. Представете ли си, Исус те беше дошъл да направи изявление от облаците. Много ви обичам, направо умирам за вас. А след това... да отпрашиш с мръсна газ към третото небе.
Да, наистина има какво още да научим от нашия Бог. И нямаме време, трябва да наваксваме. Насърчавам ви, приятели, да четете Евангелията, които ни разказват за неговия живот. Това е истинско вдъхновение за всеки човек. Животът постоянно ни изсушава. Нужно е да се зареждаме. Надяваме се да го правим заедно и сега. Вие сте с радиогласът на надеждата и категория живот. Връщаме се след малко.
Разбрах, че има хора, които са добри. Не е задължително да бъдеш точно определено течение, даже християнин, за да бъдеш добър човек.
Барби вяра е вярата, която не си обмислил сам.
Толерантността в абстрактен смисъл всъщност води до анархия.
А и друго нещо казват хората, че всяко зло е за добро. Само че на нас не трябва време, за да го видим.
Вземете думата в категория живот.
Свържете се с нас на телефон 633 533 с код 032.
Скъпи приятели, в края на нашата среща искам да ви обърна внимание на един паралел между това, което се случва по времето на Девора и това, което показва Исус. По времето на тази изключителна жена, Израел е във война с хананските царе. Такова е времето и Божият народ трябва да оцелее, да не се клонира, за да запази истинската вест за нашия Създател и Спасител. Но вижте пътя, който проправи Исус. Матей 15 глава 22 стих ни разказва историята на една хананка, която вика: «Смили се над мен, Господи, сине Давидов». Жената плаче и търси помощ. А какво казват учениците в тази ситуация? «Отпрати, защото вик след нас». Разваляне и спокойствието изнервя обстановката. Ама защо така? Просто жената е хананка, това е отговорът. Вижте какво и казва Исус. О, жено, голяма е твоята вяра. Исус чува болката на езичниците. Той не е сляп и глух за нито един грешник, който го призовава.
Хората нямат интерес към един тесногрът Исус, който осъжда грешниците вместо любезно да ги приема и да ги лекува. Нито от Исус, който учи вярващите да се затварят в някакъв свят пашкул в безопасно очакване на евакуация в небето. Такъв Исус е безполезен за съвременните хора. Хората днес нямат нужда от Исус, който се чувства жертва на обстоятелствата и се оплаква, че се държат зле с неговите последователи, забравяйки колко зверства през вековете сме извършили самите ние, т.е. християните. Исус, който трупа богатства и обещава благословение и просперитет без преживяване на кръста, не може да вдъхнови когото и да било. Хората не проявяват интерес към имитациите на Христос. Всеки от нас се нуждае от библейски Исус, който показва своята любов към всички хора, към цялото творение. Исус, чиято любов е видима и опозрима, дори в неприятностите, които преживяваме сега, преди неговото завръщане.
Тези думи на Даниел Дуда от книгата му «Грандиозната история на Библията» са подходящ финал. Скъпи приятели, може би това е смисълът и на вика «Събуди се, Девора», да видим чудото на един Бог, който воюва за нашето добруване дори с стихиите и с звездите, с цялата си сила и страст, просто защото ни обича. Нашите гени приемат тази любов и в момента. Дано сърцата ни също да са толкова интелигентни.
Категория Живот ви предлага всеки четвъртък половин час работа в клас, а за домашно в нашия сайт awr.org може сами да изберете какво да чуете или да си преговорите. Аз съм Божидар. До чуване!